Yahya pasal 16.
Eta kabeh ku kami dicaritakeun ka maraneh supaya engkena maraneh ulaharan deueul kulantaran kami seuk bae noker ka kami. Maraneh bakal dikucilkeun ti masyarakat, malah bakal aya mangsa. Sing saha anu ngalapati maraneh cek pangraksana mah ngabdi ka Allah. Kituna teh bawaning ku balilu teu wawuh ka kami. Maraneh di barejaan soteh supaya dina kasorangna maraneh aringet yen hal eta teh ku kami geus diomongkeun ka maraneh ti heula. Henteu dibejakeun ti bareto soteh pedah kami aya keneh babarengan. Ayeuna kami geus tereh mulang ka anu ngutus. Ari maraneh beut eueuh anu panasaran nanyakeun kami teh rek ka mana. Ku kituna mah ka harti. Sabab maraneh ngarasa kaletir ku hal anu bieu ku kami disebutkeun tea. Tapi masing percaya kami iang teh hade temahna ka maraneh. Sabab lamun kami henteu iang nu baris ngaping teh moal sumping. Sabalikna mun kami iang nya kami nu baris ngutus anjeuna ka maraneh. Di mana anjeuna geus sumping baris ngingsapkeun umat dunia kana dosa-dosana. Kana kayaktian jeung kana kaadilan. Soal dosa-dosana nyaeta maranehna teu palercaya ka kami. Soal kanyataan anu sabener-benerna nyaeta bener yen kami mulang teh karama sarta moal tembong deui ka maraneh. Soal kaadilan nyaeta roh anu ngagegeuh ngawasaan yudunya teh geus meunang hukuman. Loba keneh anu perlu dicaritakeun ka maraneh teh nganya kitu ayeuna mah maraneh moal kuat nyanggana. Engke bae ari ruh kayaktian tea sumping tangtu maraneh ku anjeuna dituntun kana hal-hal anu saestuna. Sabab anjeuna moal sasaur-sasaurna anu bakal disasaurkeun teh kabeh oge sakur anu geus kadangueun ku anjeuna sarta ka maraneh baris nuduhkeun hal-hal anu bakal kajadian. Anjeuna baris ngamulyakeun ka kami ku jalan nerangkeun ka maraneh sakur nu ku anjeuna geus katarima ti kami. Sakur anu jadi kagungan rama jadi milik kami ongkoh. Eta sababna cek kami bieu anjeuna bakal nerangkeun sakur nu ku anjeuna geus katarima ti kami. Geus tereh kana waktuna maraneh moal papanggih deui jeung kami. Tapi moal lila deui oge tangtu patepung deui.
Murid-murid ting kucuwes pada batur.
Naha kitu nyariosna? Ongkoh saurna geus tereh waktuna maraneh moal panggih deui jeung kami. Ongkoh moal lila deui oge baris patepung deui jeung saurna deui. Kami rek mulang ka ama.
Naon maksudna geus tereh teh? Asa teu ngalalarti.
Ku isa kasurti yen maranehna harayangeun naranyakeun naon pihartieunana. Ku sabab eta anjeuna nyarios kieu.
Cek kami geus tereh waktuna maraneh moal papanggih deui jeung kami. Tapi moal lila deui oge tangtu patepung deui. Eta anu jadi pasoalan pikeun maraneh teh lain. Hartina anu saenyana teh kieu. Maraneh teh bakal pinuh ku kapaur jeung dipuhit ku prihatin. Sabalikna dunia umumna mah suka gumbira. Moal henteu maraneh teh bakal nandangan sungkawa anu pohara. Tapi eta kasungkawaan teh pasti robah ngajadi kabagjaan. Awewe ari keur ngajuru estu pinuh kurasakan nyeri. Tapi ari orokna geus brol mah lat poho kana kanyerina. Kasilih ku bungah jeung bagja ku medalna jabang bayi ka alam dunia. Kitu oge maraneh. Ayeuna loba kasusah engke mah hate maraneh teh bungangang. Suka bungah lantaran papanggih deui jeung kami. Dina mangsa eta mah maraneh geus moal aya tanyakeuneun deui ka kami. Sing percaya naon bae panuhun maraneh ka ama anu disuhunkeun kalawan mawangaran kami tangtu dikabul. Nepi ka ayeuna maraneh acana neda kalawan mawangaran kami. Pek ayeuna mah neda teh mawangaran kami pasti ditudunan malar meunang kabungahan anu taya papadana. Nu geus-geus kami ngomong kamaraneh teh sok make jalan siloka bae. Engke mah kaayaan ramah teh rek ditetelakeun saterang-terangna moal ku jalan siloka deui. Kahareup mah maraneh nenedah teh tangtu kalawan nyambat ngaran kami. Jadi kami teu perlu janji baris mangnyuhunkeun ka ama pikeun maraneh. Sabab ama ku anjeun nu mikanyaah ka maraneh teh. Eta teh kulantaran maraneh geus nyaraah sarta palarcaya ka kami yen kami asal ti Allah. Bener pisan, kami teh asal ti Rama, datang ka dunia. Ayeuna kami rek ninggalkeun dunia, mulang deui ka ama.
Pihatur murid-murid,
ayeuna mah cariosan jungjunan teh terang, tetela teu nganggo jalan siloka. Leres ayeuna mah abdi-abdi terang, yen jungjunan teh sarwa uninga. Abdi-abdi parantos teu gaduh kapanasaran deui. Percanten ayeuna mah yen jungjunan teh asal ti Allah.
Waler Isa,
percaya maraneh ayeuna mah saksian bakal datang mangsana. Malah geus der ti ayeuna keneh. Maraneh bakal dipaburan caikeun marulang ka tempat masing-masing. Ari kami ditinggalkeun sorangan bae. Tapi kami moal nyorangan sabab aya ama anu nyarengan. Eta kabeh ku kami dibejakeun supaya hate maraneh jongjon engguning anut ka kami. Di dunia maraneh dikaniaya teh, tapi kuatkeun hate maraneh sabab dunia teh geus ditundukeun ku kami.